po sport, prvo moja zahvalnost što su došli danas u opštinu Mrkonjić grad, što su evo izabrali našu opštinu za mjesto gdje će u avgustu doći sa svojom fudbalskom ekipom i održati pripreme i to je jako značajno za nas. Naravno, sa načelnikom opštine smo razgovarali o eventualnoj budućoj saradnji u oblasti privrede, jer uvijek sport i kultura pokrenu i neke druge stvari, eventualnog bratimljenja, tako da se evo ja nadam poslije uspješne realizacije ovog zbog čega su došli, da će naš sljedeći susret dovesti do nekih konkretnih zaključaka.